De ville gerne bygge komfortable hjem og udviklede derfor en metode til tilhugning af sten og til fremstilling af mursten samt den mørtel, der var nødvendig for at holde dem på plads, til bygning af deres hjem og templer. Disse ting har I allerede konstateret. De opdagede, at guld var et meget anvendeligt metal, da det ikke anløb. De udfandt metoder til at udvinde det af sand, dernæst af sten og til sidst udfandt de en metode til selv at fremstille det, så det blev meget almindeligt. Folket udfandt også metoder til produktion af andre metaller, eftersom der blev behov for dem, og de var også rigeligt til rådighed. I stedet for at leve af landbrug alene begyndte de nu at forsyne dem, der dyrkede jorden, med forarbejdede artikler, der kunne medvirke til en udvidet drift. Centrene voksede og udviklede sig, indtil det blev til storbyer på 100.000-200.000 indbyggere. De havde stadig ikke nogen verdslige overhoveder eller herskere. Styret blev overdraget rådsforsamlinger, der blev udvalgt af folket selv, og der blev udsendt og modtaget delegationer til og fra andre samfund. Dog blev der ikke udstedt nogen love eller regler for de enkeltes adfærd, da hvert menneske levede i overensstemmelse med sin egen identitet og ved en universel lov, der styrede denne identitet. Der var ikke behov for menneskeskabte love, kun for kloge råd. Men så begyndte en her og en der at komme på afvej. Først var det de mere dominerende, der ville presse noget igennem, medens de, der var mere tilbøjelige til at gå langsomt frem, holdt igen, bindestreg minus og ubevidst kom der en splittelse, i det evnen til kærlighed ikke var blevet lige vel udviklet hos alle. Splittelsen blev større og større, indtil en meget dominerende personlighed opkastede sig til konge og værslige hersker. Da han herskede klogt, accepterede folket, med undtagelse af nogle få, der mente, at de kunne se, hvad denne splittelse kunne føre til, hans herredømme uden at tænke på fremtiden. De få trak sig tilbage til deres egne små samfund, og fra den tid levede de en mere eller mindre isoleret tilværelse i stadig bestræbelse på at vise deres medmennesker, hvor tåbeligt det er at lade splittelsen få overtaget. De blev den første præsteorden. Kongen etablerede den første orden af verdslige herskere, og herefter kan deres forskellige veje kun følges ved indgående studium og forskning. Der er nogen få, der har bevaret den enkle lærer og efterlevet den. Men i hovedsagen er livet blevet meget kompliceret for størstedelens vedkommende. I virkeligheden er livet blevet så kompliceret, at mennesken nægter at tro på, at livet er en enkel og afbalanceret måde at leve på i direkte samarbejde med selve livets skaber. De forstår ikke, at de lever livet efter komplicerede og hårde metoder, medens det enkle liv i samarbejde med selve livets skaber er det rigeste liv. Og de må fortsætte på denne måde, indtil de lærer en bedre måde at kende. Her standsede den, der havde talt, og stod stille et øjeblik, indtil et billede viste sig for os. Billedet var i begyndelsen ubevægeligt, således som det tidligere har været beskrevet, og dernæst blev det animeret. Skikkelserne begyndte at bevæge sig, og scenerne skiftede med mellemrum eller efter hans anvisninger, efterhånden som han forklarede hver scene. Det lod til, at han kunne fastholde eller genfremkalde scenen efter ønske, eftersom der blev spurgt og svaret og givet forklaringer. Scenerne skulle forestille at være gået for sig i byen, der lå i ruiner under vor lejr. De afveg ikke i væsentlig grad fra de scener, der nu dildags udspilles i en hver tæt befolket by i Orienten, bortset fra, at gaderne var bredere og mere velholdte. Befolkningen var velklædt i klæder af god kvalitet, deres ansigter var livlige og glade, og der sås ingen soldater, fattige eller tiggere. Arkitekturen tiltrak sig vor opmærksomhed, da bygningerne var bygget godt og solidt og var smukke af udseende. Skønt der ikke syntes at være gjort noget forsøg på at virke prallende, var der et tempel, der forekommer usædvanligt smukt. Vi fik at vide, at dette tempel var bygget af frivillige og var et af de ældste og smukkeste i landet. Alt i alt må man fastslå, at hvis disse billeder var repræsentative, må befolkningen have været tilfreds og lykkelig. Det blev fortalt, at man ikke så noget til soldater, før efter at den anden konge i det første dynasti havde regeret i næsten 200 år. Denne konge begyndte at opkræve skat af befolkningen for at opretholde sit følge, og der blev udpeget soldater til at indsamle skatterne. Efter cirka 50 år begyndte der at vise sig fattigdom på isolerede steder. Det lader til, at der omkring på denne tid var en del af folket, der var utilfredse med kongemagten og dem, der havde tiltaget sig herredømmet, og som derfor trak sig tilbage. Bakket Iran og hans folk påstår at være direkte efterfølgere af denne race. Da det nu var sent, foreslog Bakket, at vi skulle fortsætte en anden gang og gå i seng, da det ville være meget bedre at starte tidligt næste morgen. Næsten i 3 timer midt på dagen var heden for ubehagelig at rejse i, og det var ved at være ved den tid, hvor vinterstormene snart ville indtræffe. Kapitel 13. Vi var tidligt op næste morgen, og ved daggry begav vi os på vej til Bakket Irans landsby, som vi nåede om aftenen den 12. dag. Vi blev modtaget af det selskab, der havde besøgt os den sidste eftermiddag. Vi opholdt os i ørkenen, og blev inviteret til at blive for at hvile i nogle få dage. Vi blev vist til vores indkvartering, der var en sand luksus efter det, vi havde været vant til i ørkenen. Da vi havde gjort os i stand, så vi var præsentable, trådte vi ind i værelset ved siden af og traf her en del af vores venner. De hilste hjerteligt på os og sagde, at vi endelig skulle føle os hjemme i landsbyen, og at alle døre stod os åbne. Landsbyens guvernør bød os velkommen gennem en tolk og fortalte os, at vi skulle spise middag i hans hus, og at vi straks skulle derhen. Vi gik ind og ind ud af værelset, forrest gik guvernøren med sin vagt på 2 soldater, ind på hver side, som det var skik i landet. Dernæst kom ekspeditionslederen med vor værtinde og derefter vores chef med den smukke dame. Så kom Emil og hans mor. Jeg gik sammen med dem, og resten af selskabet fulgte efter. Vi var ikke kommet ret langt, før et fattigt klædt barn trådte frem fra den gruppe mennesker, der havde samlet sig, og på det lokale sprog spurgte, om hun måtte tale med Emils mor. Guvernøren fejede hende til side uden videre og sagde, at vi ikke ville plages af hendes slags. Emils mor tog fat i vores arme, og vi trådte alle 3 til side ud af rækken for at høre, hvad pigen havde at sige. Da vi gjorde dette, tøvede vores værtinde, og da hun trådte ud af rækken, standsede hele selskabet. Emils mor sagde til guvernøren, at hun syntes, resten af selskabet skulle fortsætte og få alle sat til bords, og når dette var overstået ville vi nok være tilbage. Imens holdt hun pigens hænder, og da selskabet fortsatte, knælede hun ned og sagde, mens hun lagde armene om den lille pige, kære lille du, hvad kan jeg gøre for dig? Det viste sig, at barnets broder var faldet samme eftermiddag, og de mente, han havde brækket ryggen. Barnet tækkede kvinden om at gå med sig for at se, om hun kunne hjælpe ham, for han havde stærke smerter. Emils mor rejste sig, forklarede os situationen og bad os fortsætte, så ville hun gå med barnet og komme tilbage senere. Ekspeditionslederen sagde, at hvis det kunne lade sig gøre, ville han gerne gå med. Så inviterede Emils mor os alle til at gå med, så vi drejede fra og fulgte hende og pigen, der gik hånd i hånd. Pigen næsten sprang af sted af glæde. Hvor værtinde sagde til os, at pigen var sikker på, at den ædle dame ville helbrede hendes bror. Da vi nærmede os huset, løb pigen i forvejen for at fortælle sin familie, at vi var på vej. Da vi kom hen til døren, så vi, at huset kun var en lærhytte af ringeste slags. Emils mor må have læst vores tanker, for hun sagde, selvom det er en ussel hytte, så banker der varme hjerter i den. I samme øjeblik blev døren revet op, og en grov mands stemme talte, da vi gik indenfor. Hvis hytten så sølle ud udefra, så var den dobbelt så uselindvendig. Den var næsten ikke stor nok til, at vi alle kunne være der, og der var så lavt til loftet, at vi ikke kunne stå oprejst. Der brændte et svagt vågeblus, der kastede et uhyggeligt skær på faderens og moderens hårde ansigter, som de sad der midt i deres elendighed. I det fjerneste hjørne på en bunke muggens strå og ildelugtende pjalter lå en dreng på ikke mere end 5 år med et ansigt, der var blegt og fortrukket af smerte. Pigen knælede ned ved siden af ham og tog hans ansigt mellem sine hænder, således at hun havde en hånd på hver af hans kinder. Hun sagde til ham, at han nu blev fuldstændig rask igen, for den smukke dame var der allerede. Hun tog hænderne bort igen og flyttede sig til siden, så han bedre kunne se, og først da så hun resten af selskabet. Øjeblikkelig stivnede hendes udtryk, og en stor frygt syntes at gribe hele hendes skikkelse. Hun lagde ansigtet ned på sine arme, og hendes skikkelse rystedes af en voldsom hulken, i det hun udbrød. Åh, jeg troede, du kom alene. Emils mor knælede ned ved siden af hende, lagde armene om hende og holdt hende tæt ind til sig et øjeblik. Hun faldt til ro, og Emils mor sagde, hun ville sende os bort, hvis pigen ønskede det. Pigen sagde, at hun blot var blevet overrasket og forskrækket, men at vi ikke skulle tage hensyn til hende. Hun tænkte kun på sin bror. Dernæst sagde Emils mor, du elsker din bror højt, gør du ikke? Pigen, som ikke kunne have været mere end 9 år, sagde, jo, men jeg elsker alle mennesker. Samtalen blev oversat for os af Emil, da ingen i selskabet talte det lokale sprog. Emils mor sagde, hvis du elsker din bror så højt, så kan du hjælpe med at helbrede ham, og hun sagde til pigen, at hun skulle gøre ligesom før og lægge sine hænder på begge sider af hans ansigt. Så flyttede Emils mor sig, så hun kunne lægge sin hånd på hans pande. Næsten øjeblikkeligt standsede hans jamren, drengens ansigt lyste op, hans lille skikkelse slappede af, og barnet så roligt og naturligt. Emils mor og pigen blev siddende i nogle få øjeblikke, så tog damen blidt med sin venstre hånd pigens hænder bort fra drengens ansigt og sagde, hvor er han smuk, så stærk og sund. Så tog Emils mor meget forsigtigt sin hånd bort, og da jeg tilfældigvis stod i nærheden af hende, greb jeg hendes venstre hånd, da hun rakte den frem, og hjalp hende op at stå. Da hendes hånd rørte min, gik der en sådan sitron gennem hele min krop, at jeg blev fuldstændig hjælpeløs. Hun sprang let op og sagde, jeg tænkte mig ikke om et øjeblik. Jeg skulle ikke have taget din hånd, som jeg gjorde, et øjeblik følte jeg mig helt overvældet, så stor en kraft strømmede der igennem mig. Jeg blev mig selv næsten med det samme. De andre opdagede ikke noget, da de alle var for fordybet i det, der foregik omkring dem. Pigen havde pludselig kastet sig for fødderne af Emils mor og med hver af hendes fødder knuglet i hænderne kyssede hun heftigt hendes sko. Emils mor rakte den ene hånd ned og vendte det ivrige, tårevædede ansigt op imod sig. Så knælede hun ned og tog barnet ind til sig og kyssede hendes øjne og læber. Barnet lagde begge sine arme om Emils mors hals og begge sad ubevægelige et øjeblik. Så begyndte det besynderlige lys at gennemtrænge værelset, og det blev mere og mere klart, indtil hver ting syntes at være fyldt med lys, og intet kastede nogen skygge. Værelset syntes at udvide sig. Børnenes forældre havde hidtil siddet på jordgulvet i tillukket tavshed. De rejste sig, og udtrykket i deres ansigter skiftede til forstenet frygt, dernæst til angst, og manden løb ud ad døren. Så han nær havde væltet ekspeditionslederen i sin iver for at komme bort. Moderen i huset kastede sig ned ved siden af Emils mor og gennemrystedes af en hulken. Emils mor lagde sin hånd på kvindens pande og talte til hende med lav stemme. Snart ophørte hendes hulken, og hun rejste sig til en halvt siddende, halvt knælende stilling og opdagede den forvandling, der var sket med værelset. Udtrykket i hendes ansigt skiftede til rædsel. Hun rejste sig hastigt og begyndte at løbe ud af værelset. Emil rakte sin hånd frem og tog en af hendes, mens den smukke dame tog den anden. De holdt hendes hænder således et øjeblik, og det skræmte udtryk forvandledes til et smil. Vi så os omkring, og i stedet for den usle hytte, vi var kommet ind i, var vi nu i et ret velmøbleret værelse med stole, et bord og en ren seng. Emil gik over og løftede drengen, der stadig sov trygt, op fra det mugne halm og pjalterne og lagde ham forsigtigt på den rene seng og trak tæpperne hen over ham. Mens han gjorde dette, bøjede han sig ned og kyssede barnets pande så blidt, som en kvinde ville have gjort. Emils mor og pigen rejste sig og gik hen til det sted, hvor børnenes mor stod. Vi sluttede alle kreds om dem. Moderen sank ned på sine knæ, og i det hun greb Emils mors fødder, begyndte hun at kysse dem og bønfalde hende om ikke at forlade dem. Emil trådte frem, bøjede sig ned og tog kvindens hånd og rejste hende op, mens han hele tiden talte roligt til hende i hendes eget sprog. Da hun stod helt oprejst, blev de klæder, hun havde haft på, forvandlet til nye. Hun stod i forvirret tavshed et øjeblik, så kastede hun sig i Emils mors udstrakte arme. De stod sådan et øjeblik, indtil Emil rakte sine hænder frem, lagde dem på deres arme og skilte dem ad. Så for pigen frem med fremstrakte hænder og råbte, se, se mit tøj er nyt. Hun vendte sig mod Emils mor, der bøjede sig ned og løftede hende op. Barnet lagde armene om halsen på hende med sit ansigt tæt ved hendes skulder. Ekspeditionslederen stod lige bag Emils mor, og barnet rakte sine hænder hen over Emils mors skulder frem mod ham, så op på ham og smilede lykkeligt til ham. Han gik fremad og rakte hænderne frem, og barnet greb dem og sagde, at hun elskede os alle, men allermest denne kære dame, hvormed hun mente Emils mor. Emil sagde, at han ville gå ud og finde faderen. Han vendte tilbage kort tid efter og bragte den forskræmte og halvt modstræbende fader med sig. Dog kunne vi se, at der bag hans smuthed var en dyb taknemmelighed. Vi belagede os på at tage afsted. Og da vi gik, spurgte børnenes mor, om vi ikke ville komme igen, og hun fik til svar, at vi ville besøge hende næste dag. Vi skyndte os afsted til guvernørens hus bekymrede for, om 100 vi havde lavet selskabet vente. Skønt det forekom som timer, kan vi kun have været borte cirka 30 minutter. Jeg er vist på, at det skete meget hurtigere, end det har taget mig at skrive om det. Vi ankom til huset, netop som de sidste var ved at indtage deres pladser ved bordet. Ekspeditionslederen spurgte, om han måtte sidde ved siden af vores chef, og det blev ordnet således. Man kunne tydeligt se, at han var meget bevæget, og vores chef sagde bagefter, at manden var så bevæget over det, han havde set, at han knapt kunne forholde sig i ro. Bordplanen var således, guvernøren sad for bordenden. Til højre for ham Emils mor, dernæst Emil, den smukke dame, vores chefer og ekspeditionslederen. Til venstre for guvernøren sad vor værtinde, dernæst Emils søn og hans søster. Jeg nævner dette af hensyn til det, der senere skete. Efter og vi alle var sat til bords, skred måltidet behageligt frem, indtil det var omtrent halvt færdigt. Guvernøren henvendte sig til bakket Iran og spurgte, om han ikke ville fortsætte en beretning, han var begyndt på, men som blev afbrudt, da guvernøren fra en større landsby var ankommet. Bakket Iran rejste sig og sagde, de havde talt om lighedspunkterne mellem Buddhas og Jesu liv. Med vor tilladelse ville han fortsætte, men det ville være nødvendigt at tale i et sprog, som verden forstod, da det ikke var skik at benytte en tolk, medmindre taleren ikke talte folkets sprog. Jasp tilbød at oversætte, men da guvernøren blev klar over situationen, insisterede han på, at bakket Iran skulle tale på engelsk, og Jasp kunne oversætte for ham, da flertallet talte og forstod engelsk. Så fortsatte bakket Iran sin tale, vi kan i vores egne tanker sammenligne, hvilke evner og hvilken magt mennesker ville besidde, hvis alle den sande ånds egenskaber dominerede alle deres planer. Handlinger og tanker, eller om Jesus sagde, når Helligånden er kommet over jer. Hermed refererede han til det øjeblik, hvor Gud fuldt ud bliver bestemmende for sine børns liv. Dette betyder Gud virkelig gjort i kødet. I virkeligheden ser vi så ikke denne åndelige udfoldelse bestemt for alle mennesker, sådan som den er kommet til os gennem den lære, som seere og profeterer i større eller mindre grad har formidlet den i forhold til, hvordan deres åndelige udfoldelse nærmer sig den fuldkomne udvikling af Guds manifestation gennem alle sine børn. Det er ganske klart, at de, der trofast har fulgt livets sande idealer, som de har opfattet som kommende direkte fra Gud således, og de danner forbindelsen mellem Gud og mennesket, har opnået de største resultater med hensyn til ædel karakter, sjælens renhed og moralsk storhed i deres liv. Hvis de, der søger at følge dem ved at inkorporere deres idealer, enkeltvis skulle blive i stand til at opnå de samme resultater, så må verden i den sidste ende acceptere, at den lære, de lærte, og det liv, de levede, varsler uanede udviklingsmuligheder for alle Guds børn. Dog er der ingen af disse, der har hævdet, at de har nået den højeste fuldkommenhed, som Gud har valgt for sine børn, for Jesus sagde, den, der tror på mig, skal gøre de samme gerninger som jeg, men jeg går til min fader. Både Jesus og Buddha sagde, vær da fuldkommende, ligesom jeres himmelske fader er fuldkommen. Disse Guds sønner er ikke sagnfigurer, deres liv og gerninger har efterladt deres tydelige spor i menneskers liv og tankegang gennem hele det historiske forløb. Der er blevet spundet myter og skabt traditioner i forbindelse med deres liv. Den effektive efterprøvning er for et menneske, der interesserer sig for deres liv og livsindstilling, personligt at acceptere og anvende deres lære i sit daglige liv. Det faktum, at de idealer, der er blevet formuleret af disse ædle mennesker, er de samme, som besjæler alle virkelig store mennesker, er et yderligere bevis på sandheden i dem. Hvis man forsøger at afvise disse ædle mænds liv, kan man lige så godt spørge sig selv, hvorfor store religioner eksisterer. Det er hævet over enhver tvivl, at de er grundlaget og bærer præg af en uimodståelig, instinktiv længsel, eller et instinkt, der har forudset det dybe og sande grundlag for et bedre liv for menneskeheden, og det overgår og overstråler et hvert andet forsøg på at frigøre menneskene fra begrænsningen og trældom. Beskrivelserne af disse mænds liv er bevaret for os, og deres liv bliver derved en retmæssig kilde til granskning og forskning, hvis blot vi vil åbne vores hjerter, forfølge denne granskning med et åbent sind og gøre deres liv, deres lære og deres idealer til vores egne. Der findes ikke nogen anden vej til at blive et med deres liv. Dette har været det inspirerede budskab, som enhver sand seer har videregivet fra verdenshistoriens begyndelse. Mindst to af disse åndeligt oplyste mænd, Jesus og Buddha, virkelig gjorde de store muligheder, de lærte menneskene om. De har sagt næsten med de samme ord, jeg er vejen, sandheden og livets lys for alle mennesker. I deres guddommelighed følte de sig berettiget til i sandhed at sige, jeg er verdens lys, den, der følges med mig, og som færdes og lever, som jeg gjorde, han skal ikke vandre i mørke, men skal have evigt liv og være fri til overmål fra alle begrænsninger. Begge sagde næsten med de samme ord, derfor er jeg født og kommet til verden, for at jeg skulle vidne om sandheden. Enhver, der er af sandhed, hører min røst. Disse ord må have haft direkte relation til den sande udfoldelse af Kristuslivet i ethvert Guds barn. Afslører ikke alle verdens religioner en højere kraft i mennesket, der kæmper for at frigøre sig fra sansernes begrænsninger? De forskellige racers skrifter er ydre udtryk for dette budskab. Jobs bog i jeres bibel går forud for hele jeres historie. Den blev skrevet her i landet, og dens mystiske mening er blevet bevaret gennem alle de ændringer, der har fundet sted, skønt den næsten er blevet ødelagt af tilføjelser af folkeeventyr. Selvom folket næsten blev tilintetgjort, ville Jobs mystiske ord aldrig blive det, for den, der dvæler på den højestes lønlige steder, han dvæler i den almægtige skygge og er i forståelse med den almægtige. En anden ting, vi må erkende, er, at de hellige skrifter har rod i religionen, det er ikke religionen, der har rod i skrifterne. Skrifterne er et produkt af religionen, ikke oprindelsen til den. Religionshistorien blev til ud fra erfaringer, mens evangelierne blev til på basis af alle religioner. I vil snart erkende, at enighed i jeres mål og bestræbelser vil være den mest kraftfulde måde, hvorpå I kan nå et ønsket mål. I stedet for at adskillige mennesker tænker i alle retninger og trækker i lige så mange forskellige, vil de tænke som en. Så vil mennesket erfare, hvad det vil sige at trække godt og stærkt og i fællesskab. I vil da se, at når alle har en fælles vilje og handler derudfra, så er alle ting mulige. Når mennesket forviser de selviske og sataniske tanker fra sin bevidsthed, da ender kampen mellem Gog og Magog, og dette kan ikke udvirkes af nogen udenforstående guddom. Da Jesus sagde, mine ord er ånd og liv, da berørte han det indre ord, der skabte alt, og han vidste, at hans ord var fyldt med et indre liv og den bevægende kraft, som kunne frembringe det, han ønskede. Hvis disse ord klang gennem sjælen i alle mennesker og nationer, ville de vide, at de havde adgang til det evige livs kilde, som udstrømmer fra Gud. Nogen udtrykker Kristus ved at forestille sig, at han sidder på en trone bag hjertet, hvor kærligheden har hjemme. Forestil jer, at Kristus fra denne trone styrer enhver aktivitet i jeres krop i fuldkommen overensstemmelse med Guds uforanderlige lov, og vid, at I samarbejder med Kristus om de idealer, der modtages direkte fra den guddommelige tanke. Forestil jer dernæst, at Kristus sidder på sin trone og nål til og omfatter hvert atom, hver celle, hver fiber, muskel og organ i hele jeres krop. I virkeligheden har han udfyldt hele jeres krop, så den er den rene Kristus, Guds enbårne søn, det rene tempel, hvor Gud har hjemme og elsker at dvæle. Fra denne trone kan I påkalde et hvert center i hele jeres krop. I kan sige til disse centre, at I er positive, kærlige, magtfulde, kloge, frygtløse og frie i ånden. I er rene ved åndens renhed. Ingen dødelig tanke, begær eller urenhed kan komme jer nær. I er nedsænket i den rene Kristus. Livets ånd i Kristus gør jer til Guds rene tempel. Her kan I stoppe op og sige, Fader, vis mig heri som i alle andre ting Kristus, din fuldkomne søn. Og velsignet af Kristus, når I således har virkelig gjort Kristus, kan I strække jeres hånd frem, og er det guld, I ønsker, vil der være guld i jeres hånd. På dette sted i beretningen rakte han sine hænder frem, og der var en rund guldskive noget større end en engelsk guldmønt i hver hånd. Han rakte disse mønter til dem, der sad på hans venstre og højre side, og de lod dem gå videre, til mønterne var noget boret rundt. Vi opbevarede dem og lod dem undersøge af eksperter, der erklærede dem for at være af rent guld. Hvis I ønsker at hjælpe andre, så se Kristus siddende på sin trone i dem, som han gør i jer, og tal til Kristus i dem, som om I talte direkte til dem. Hvis I ønsker at få et emne bedre belyst, end I synes det er i øjeblikket, så lad Kristus tale mentalt til emnets eller tingens abstrakte sjæl. Og bed så den intelligens, der er i tingen, om at gøre sig forståelig for jer. Guds børn er lige så nødvendige for ham, når han skal udføre sin fuldendte plan, som enhver plante, blomst eller træ, og det er nødvendigt, at de samarbejder på den fuldendte måde, som han ser det. Det var, da mennesket trak sig tilbage fra den fuldendte plan om samarbejde, at verden blev rystet i sin balance, og der opstod store flodbølger, der fejede henover og ødelagde størstedelen af hans børn. Det er den fuldkomne tanke 104 om kærligheden i samarbejde med værdighed og magt i Guds børns hjerter, der holder jorden i balance. da de forøgte denne kraft på grund af syndige og lastefulde tanker, svingede den så langt ud af balance, at de store flodbølger skyllede ind over og næsten udslettede menneskene og det, de havde bygget op. På det tidspunkt befandt menneskene sig på et langt højere udviklingstrin end i dag.